Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi v tejto oblasti.
Dobrý deň, moje meno je Mirka Molnár-Láhka a počúvate ďalší diel špeciálneho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Dnes sa budem rozprávať s Alanom Buzardom, riaditeľom nadácie Integra, misionárom a svetoobčanom, ktorý sa zo svojich ciest už desiatky rokov vracia domov do Bratislavy. Alan, ahoj.
Ahoj.
Alan, povedz na začiatok našim poslucháčom, kto si a odkiaľ pochádzaš.
Takže moje meno je Alan Buzard, takže ja som Kanadian, pochádzam zo západnej časti Kanady, z provincie Alberty, zároveň aj moja manželka, takže sa tam narodila a my sme sa stretli, keď sme boli prváci na základnej škole. Ale už dlho nebývame v Kanade, takže bývame všelikde v Európe a posledných rokov na Slovensku.
Rozprávaš perfektne po slovensky. Kedy si prišiel na Slovensko, teda aj s manželkou?
Takže sme prišli ako rodina na Slovensko pred 29 rokmi, ak sa nemýlim. Takže vtedy, keď sme prišli, sme mali 3 deti, v Bratislave aspoň vtedy ako nebývalo veľa cudzincov, takže tým pádom sme... Dokonca sme neprišli na Slovensko, sme prišli do Československa a Slovensko sa objavilo až potom, ako sme sem prišli. Takže Bratislava vtedy nebolo ani hlavné mesto, takže vtedy kvôli tomu asi, takže sme boli ako rodina, ako medzi prvými cudzincami, ktorí bývajú v Bratislave.
No a čo vás teda priviedlo do Bratislavy?
Predtým som vlastnil taký podnik, ktorý bol vyslal kanadský turisto do tých krajín východnej Európy a že odkiaľ veľa Kanadianov ako prišlo pred 150 rokmi. Takže vtedy som poznal Československo aj iné také susedné krajiny. A tým som poznal aj tu ľudí. A keď prípad je komunizmu, takže vtedy sme videli takú príležitosť ako začať niečo nové, nejaký taký nový podnik na Slovensku. Takže sme spolu s nejakými tu slovenskými priateľmi založili SROčku asi 2 alebo 3 mesiace po páde komunizmu. Vtedy som ešte stále nebýval, sme bývali v Londýne, ale potom sme sa sem pristahovali ako po prvom roku fungovanie tejto SROčky, keď sme videli v tom budúcnosť.
A čím ste sa teda mali zaoberať ako SROčka?
Takže tá SROčka sa zaoberala a ešte stále úspešne funguje, takže konzultačnými službami, hlavne priemyslu a rôznym finančným podnikom. Takže školenie, konzultácie. A vtedy to bolo akutné, akože potrebné, lebo je to jasné, že bývali štátne podniky na Československo a v Československu, ak boli pripravení konkurovať so západnými podnikmi, takže sme hrali takú úlohu, že ich trošku školením a inými vecami pripravovať na ten nový, široký konkurenčný svet.
Tak to je asi jedna z najdlhšie fungujúcich takýchto medzinárodných konzultačných firiem u nás na Slovensku.
Áno, áno, ešte stále to veľmi úspešne funguje, takže ja som bol pri zrode tejto firmy.
Uh-huh. A viem teda, že sa zaoberáš aj inými vecami ako podnikaním. Si teda aj riaditeľom nadácie Integra.
Uh-huh.
Chcem sa spýtať, že mohol by si nám predstaviť túto organizáciu trošku?
No áno, ďakujem za otázku. Takže sme spolu s ľuďmi, s ktorými sme založili tú prvú SROčku, sme založili nadáciu Integru v roku 1995, ak sa nemýlim. Takže už tiež má svoju históriu. Prvé činnosti, ktorými sme začali, že boli mikropodnikanie pre ľudí v núdzi a hlavne ženy.
U nás alebo v zahraničí?
To sme aj, to sme tento program, takže sme pôsobili na Slovensku, v Chorvátsku, v Rumunsku, v Bulharsku, v Rusku. A takže tento program za takých 10 rokov sa dosť významne rozšíril a sme pomohli nakoniec okolo 2800 žien, ktorí boli v nejakej núdzi, spustiť svoj malý mikropodnik a tým pádom živiť svoju rodinu.
To je úžasné, lebo momentálne to možno človeka neprekvapí takéto myšlienky, ale v 95. to muselo byť naozaj veľmi novátorské v tomto prostredí.
No, takéto projekty fungovali už po celom svete, takže sme len prispôsobili k daným podmienkám. Takže hlavné prvky toho prvého programu boli školenie, ako podnikať a mikropožičky, aby tá pani mala s čím začať podnikať.
A ty si precestoval všetky tieto krajiny, ktoré si spomínal?
Áno, veľakrát.
Tak sa musím vrátiť asi aj k tomu cestovaniu. Spomínal si, že si vlastne so svojou rodinou žil v niekoľkých krajinách predtým, ako ste sa usídlili u nás. Kde si vlastne pobýval?
Takže predtým, ako sme sa sobašili. Ja som študoval v Záhrebe, v Chorvátsku. Ja som absolvoval tam postgraduálne štúdium, trojročný taký pobyt v Záhrebe. A potom sme sa presťahovali do Viedne, tam sme bývali 2 roky. A potom sme bývali skoro 10 rokov v Anglicku. A po Anglicku sme prišli na Slovensko.
Áno, teda už s celou rodinou.
Áno, áno.
No a môžeme sa možno vrátiť k tomu, že ako ste si u nás zvykli, ako ste sa usadili v Bratislave.
Takže pekne. Ja si myslím, že ľudia tu veľmi pekne nás privítali, nám pomohli a že takže neboli také obrovské, by som povedal, že problémy sa usadiť. Hlavne ale deti, takže vtedy neboli školy po anglicky hovoriace školy, ako teraz sú. Takže deti sme museli dať do slovenských škôl, a keď nemali takže ani slovo po slovensky. Takže ja sa pamätám, že náš vtedy 9-ročný syn, takže išiel, potom ako sme sem prišli, išiel sa hrať na pieskovisku a prvé jeho slovenské slovo bolo sopka. Takže to až, ale takže deti ako naši deti, ako sme mali 12-ročného, 9-ročného a 5-ročnú. Takže oni sa dosť rýchlo prispôsobili, ale nechcem tým povedať, že to im bolo jednoduché, takže lebo boli jediní cudzinci v ich vždy tredie v tých slovenských školách.
Áno, a oni zostali na Slovensku, alebo ako...
Dosť dlho zostali na Slovensku, ale teraz nie sú na Slovensku, takže oni aj dokončili slovenské školy, aj slovenskú univerzitu. Takže dcera, tá najmladšia, teraz ona býva v Prahe a tí dvaja, oni bývajú v Kanade. Takže dokonca aj dnes ráno som odviezol manželku na letisko do Švechatu a ona letí teraz do Kanady na návštevu, lebo máme akož aj vnúčata.
Takže ste naozaj taký global citizens.
No, hej, takže musíme sa prispôsobiť.
A čo manželka, čím sa ona zaoberala v Bratislave?
Takže keď sme sem prišli, takže ona je učiteľka a ona učila asi 12 alebo 15 rokov v rôznych základných školách angličtinu. A potom, keď sme v rámci nadácie Integra, sme začali pôsobiť viac v Afrike s africkými projektmi, s africkými deťmi. Takže ona ukončila ako tú učiteľskú takže robotu a prešla na plný úväzok ako k tomu programu na podporu afrických detí.
Áno. Tak sa plynule vraciame opäť k Integre.
No, takže to, ona, tá manželka, ako tam išla, takže to...
Áno, áno. No, Integra má veľmi široké spektrum aktivít, tak spomenul si to podporu vlastne mikropodnikania žien, väčšinou v Európe, ale tuto zrazu sa Colleen ocitla v Afrike. Ako sa to stalo, že sme sa presunuli do Afriky? Čo tam robí Integra?
Dobrá otázka. Takže náš syn... A ten, ktorý začal s tým slovom sopka. Takže on, keď skončil strednú školu na Slovensku, takže on išiel dobrovoľničiť do Etiópie. A tam mal ísť na 6-mesačný pobyt a tam ostal 3 roky. A keď sa vrátil, takže prvé jeho slova boli, že Etiopčanky sú veľmi krásne, tak, čo je pravda. A tým sme vedeli, že niečo sa deje. A naozaj tam našiel ženu, našu nevestu. A potom nás pozvali na svadbu do Etiópie. Tak sme išli. A bola krásna svadba, africká. A vtedy sme sa stretli s prvými našimi priateľmi africkými, s tým, že náš syn tam pôsobil, takže mal veľa priateľov. A sme začali s nimi o tom rozmýšľať, že či naozaj nie je to najvyšší čas vyslať takú výzvu Slovákom, aby oni začali trošku s takou myšlienkou, takže sa zaoberať s tou otázkou, že akým spôsobom môžeme pomôcť týmto ľuďom, ktorí žijú v Afrike alebo ktorí majú oveľa ako silnejšiu hmotnú núdzu ako to, čo vidíme na Slovensku. Takže nechceme tým povedať, že nie sú potreby, nie sú ľudia ako v núdzi na Slovensku, to vieme ako, že sú. A ten rozdiel je, že na Slovensku sú to tisíce a v Afrike sú milióny. Takže naše stanovisko je, treba pomáhať aj tam, aj tu.
Áno, a v ktorých rokoch ste teda takto zmenili fokus?
Asi pred 15 rokmi sme začali, sme ukončili ten ženský program podnikanie. Hlavne kvôli tomu, že vtedy vznikli a o dosť veľký počet podobných programov, a takže nebola až taká veľká núdza, ako keď sme boli jediný taký program. No takže vtedy sme sa rozhodli, že dobre, ako z toho, čo sme sa naučili na Slovensku, takže ideme do tej Afriky a uvidíme, ako či môžeme tam niečo dobre vykonať. Takže no už bola... 15 rokov asi.
Áno. A bola teda pred 15 rokmi tá slovenská spoločnosť na to pripravená? Aký bol ten váš odhad vtedy?
Takže Jeden z tých väčších programov je, čo robíme v Afrike, v Etiópie, Kenii, je adopcie na diaľku. Takže keď sme išli na tú svadbu, takže sme tam ostali. Moja manželka ako tam s tým, že je učiteľka, takže ona chcela navštíviť nejaké školy v Etiópii. Takže vtedy sme zistili, že hoci teoretické škole je bezplatná, dosť veľký počet, takže sa hovorí, že možno 10-15% všetky deti ako nepravidelne chodia do školy, lebo nemajú peniazy na topánky, na uniformy, na jedlo, takže ich rodiča, alebo neviem, kto sa o nich stará, ako ich vysiela na ulicu, aby oni žobrali. A takže je dosť veľký počet, takže to sú 10 tisíce deti, ktorí žijú na ulicách a nedostanú sa do školy. A tie sumy, ktoré oni potrebujú, aby oni mohli pravidelne chodiť do školy, sú pre bežného Slováka takže dosť ako malé. Takže moja manželka, ako keď sa vrátila z Afriky, takže ešte stále bola učiteľka v jednej škole. A začala o tom rozprávať s rodičmi, s inými učiteľmi, takže tá reakcia bola, že akým spôsobom môžeme pomôcť. Takže lebo je to nezmysel, že tie deti ako nevedia chodiť do školy kvôli tomu, že nemajú topánky. Takže moja manželka vtedy spustila taký program, že adopciu na diaľku afrických detí. A sme začali s takou sumou, že 20 eur mesačne stačí, aby to dieťa ako malo všetko potrebné, aby mohlo chodiť pravidelne do školy. To sú nielen topánky, uniformy, ale obed, zdravotná starostlivosť a knihy, zošity, takéto veci.
Tak iba 20 eur stačí, aby nejaké dieťa bolo schopné fungovať a mať nejaký prístup k vzdelaniu. To je úžasné. Ja sama, naša rodina podporuje Felixa, vlastne už druhého chlapca z Kenie, a poznám mnohých ľudí, že ktorí takto majú dieťa adoptované na diaľku. Si myslím, že to je fakt nádherný projekt.
Uh-huh. Už sa to dosť rozšírilo. Teraz sú podporovaných okolo 1200 detí a v 7 projektoch v Kenii, v Etiópii, a okolo 700 slovenských rodín to pravidelne sponzorujú tie deti. Takže to Ja by som povedal, že ten akože pre slovenskú bežnú rodinu je to nielen charitatívna činnosť, ale že prispieva ako k životu tej rodiny. Lebo oni ako ich deti, ako hlavne ako vedia, keď sú staršie, ako vytvoriť taký vzťah s tým africkým dieťaťom na diaľku, takže sa dokážeme zabezpečiť výmenu fotiek a listov, takže aby to slovenské dieťa ako malo akože bráta či sestru ako v Afrike, si myslím, že je zdravá vec. Takže my to vidíme ako veľmi ako oboj smernú darovanie, že nielen ako slovenská rodina daruje africkému dieťaťu, ale to africké dieťa ako tiež prispieva k životu slovenských rodín.
Áno, aj moje deti vlastne ešte nevedia poriadne čítať a písať, ale už si posielajú obrázky s Felixom a snažia sa proste zistiť, kde je tá Kenia v Afrike a čo tam ten Felix robí, že je to naozaj pre ne taký nový rozmer, že sa naučia aj niečo iné o nejakých deťoch, ktoré žijú úplne ináč ako oni.
No hej, a musíme si uvedomiť, že bežné slovenské dieťa ako má taký oveľa pestrejší život ako to africké dieťa. Takže máme dovolenky, máme ako môžeme chodiť, neviem, do kína a takéto veci, ale to africké dieťa, takže každý deň viac menej rovnaký. Takže škola, práca, takže to. A potom to znamená, že keď príde ten list od toho sponzora, takže to je veľká vec pre to africké dieťa. Lebo lebo dostane ako ten list 2 alebo 3 alebo 4 krát ročne, takže to je úplne ako vynimočný deň, keď príde ten list alebo tie obrázky alebo fotky. Takže pre nás to môže byť tak, že je to maličkosť, ale pre to africké deti to je taký dokaz, že ho miluje človek, ktorý ho až tak nepozná, ale že je milovaný. A si myslím, že ten pocit, aj hlavne keď sú to siroty alebo vyrastli na ulici, ten pocit, že som milovaný niekým, takže už to má svoju sílu ako pre toto dieťa, ako ktorú sílu možno aj nepoznáme, až, alebo nemusíme ako si byť si toho vedomí aj na Slovensku, takže je to len list, je to len fotka, ale pre to africké dieťa to je už veľká vec.
To je veľká vec, aj veľmi krásny projekt. Ešte máte nejaké iné aktivity v Afrike, v Kenii a v Etiópii, mm-hmm. pokiaľ viem?
Áno, takže Integrám má hlavne 4 oblasti. Ano. Takže to sme popísali tú jednu oblasť, to už podpore detí, aby mohli chodiť do školy. Ďalšia oblasť je ekonomický rozvoj, fair trade. Takže máme dve firmy v Afrike, jednu v Kenii a jednu v Etiópii, ktorá nakupuje a procesuje orešky. To sú makadámiové a cashew orešky. A takže na čo orešky? Takže čo to má spolu ako s chudobou či čo? Takže veľmi často je to tak, že ten pestovateľ, ktorý pestuje tu, alebo ktorý vlastní ten strom, takže nedostane dobrú cenu alebo pravidelnú cenu a za ten produkt. Takže tým pádom sme založili firmu, ktorá pravidelne nakupuje od okolo 28 tisíc farmárov a tí farmári, oni majú od nás cenu, ktorá je stabilná a v ktorej tej cene je aj taká časť, že sociálne prémium, kde peniaze ako dáme bočné, aby sme mohli podporovať komunitné a charitatívne veci v tej danej komunite, odkiaľ sú tí farmári. Takže tým pádom je to ekonomický rozvoj projekt, to nie je charita, takže ten farmer nám ale má komu predávať tie orešky za stabilnú cenu a z toho príjmu vie zabezpečiť lepší život pre rodinu. Takže to je ďalší projekt. Tretí projekt, ktorý robí nielen v Etiópii, v Kenii, aj v Sudáne, ale zároveň aj v Strednom východe, v Jemene, kde sú humanitárne projekty, kde ľudia v núdzi, ktorí majú krízu, prežívajú takú krízu, či sú vnútorne vysídlení alebo utečenci. A takže máme projekty na ich podporu. A potom štvrtá oblasť je stromy. Pred 2 rokmi sme sa pustili do projektu, že aby sme mohli sadiť 2 milión stromov v Afrike, lebo ten dopad klimatickej zmeny už je tam oveľa silnejší, ako cítime ho tu. Takže ten problém je, že oni nevedia počítať s tým, že kedy bude dažďová sezóna, takže a sú potom veľmi ako dlhodobé, ako suchá, potom zaplaví. Takže stromy veľmi efektívne pôsobia proti týmto výsledkom klimatickej zmeny. Takže už Slováci nielen, že môžu adoptovať africké dieťa, ale môžu adoptovať strom.
Áno, takže v dobe klimatickej krízy je to určite, že veľmi taký zvučný apel. A ešte aj v čase, keď zavádzame do nášho slovníka to slovo klimatický utečenec,
no,
tak áno. Vy vlastne mnohými spôsobmi zamedzujete tomu, aby ľudia museli z týchto krajín utekať za lepším životom, treba aj k nám do Európy.
No, no, áno.
A k tomu áno. Rozumiem, tak podporujete farmárov, aby mali proste prostriedky na živobytie a dokázali uživiť svoju rodinu, ale takisto biznis lokálny.
No, tak to musí. A ten príklad toho všetkého je teraz to, čo sa deje v Etiópii, v Kenii, že kobylky, takže neviem, či si čítala, ale tam že ano. Išli a zničili celú úrodu, takže aj vedci hovoria, že ako vznik tých obrovského množstva tých kobyliek je dané ako klimatickou zmenou svojím spôsobom, že takže to sú, a teraz bude ako kríza v Kenii, v severnej Kenii a v Etiópii, len kvôli tomu, že kobylky ako zjedli všetko. Takže to,
celá úroda na nasledujúci rok.
No, áno.
Tak to je také biblické katastrofálne.
Je to. Takže oni sme pred dvoma týždňami sme boli v Kenii a sme boli v kostole a tam sa modlili, že kobylky by sa nasmerovali na úrodu tých ako korumpovaných a zlých, že to, že
áno, tak vedia to použiť naozaj biblicky.
Oni to berú tak, že veľmi ako teologické.
Ťažká rana. Tak hlavne, aby sa im uvoľnilo a mohli ďalej pôsobiť v týchto projektoch. A ako vaše stromy teda zvládli tento útok?
A našťastie ako kobylky, ako ich nenašli. A nám bolo to povedané, presvedčené, že kobylky ako nemajú ráde ani cashew, ani makadamie stromy. Takže tá,
no, tak to sa im čudujem.
Nechutí, takže
takže máte šťastie v tomto.
No, áno.
Bude tam veľa roboty, očividne teraz, s ľuďmi, ktorí sa dostanú do problémov.
Áno, takže bude kríza. Uh-huh. Pádová.
Tak myslíte, že budete pokračovať v nejakých humanitárnych
projektoch? Je to možné, je to možné, ako že vyhlásime humanitárnu zbierku na ten problém, ktorý ako vznikol ako s týmito kobylkami. Takže ešte to skúmame, takže a potom počkáme na to, čo robí kenská vláda, etiópska vláda, takže či oni dokážu, či potrebujú, či volajú o pomoc. Lebo to nie je zdravé ani dobré, že aby sme prišli zvonku a pomohli, keď predtým ako že lokálne zdroje alebo lokálni ľudia ako vyčerpajú všetko možné ako zo svojich zdrojov. Takže to a vždy, keď je taká kríza, takže počkáme trošku, aby tá lokálna iniciatíva nebola schasnutá akože tým zahraničným akože že prvkom.
Tak. Vy očividne radi dávate tú udicu, nie tú rybu. A no, snažíte mobilizovať tie miestne síly.
Jasné, tak lebo inak to takto nie, lebo niekde ako nebudeme môcť riešiť problém chudoby, len dávaním ako charit zvonku, takže dlhodobé, ako to musí byť lokálne riešenie, takže či a potom naša úloha je len vytvoriť také podmienky, alebo byť katalizátorom v tom, ale nie obmedziť, alebo vymedziť lokálnu kapacitu, to je dlhodobé, to nefunguje, takže
Áno, vy potrebujete vlastne mobilizovať tie miestne síly.
Áno.
No, čo ma ešte zaujalo z Integry, sa to veľmi týka aj činnosti Ligy za ľudské práva, to sú vaše aktivity v utečeneckých táboroch na Blízkom východe. Mohol by si nám ešte povedať niečo k tomuto, ako, s kým tam spolupracujete, čo sa deje na Blízkom východe, v ktorých krajinách?
Áno. Takže momentálne pôsobíme v Iráku, v Sýrii a v Jemene a začíname nový projekt medzi utečencami syrskými v Libanone, ktorý ale projekt ešte sme nespustili, pripravený ten projekt. A takže áno, to sú tragické akože príbehy a sme začali v Sýrii, v Iraku pred 3 rokmi, ak si nemýlim. A neviem, či sa pamätáš, ale vtedy bola taká kríza, že utekli pred Islamským štátom taká skupina jazidí, ľudia. A takže to je kresťania a že jazidi to sú akože medzi kresťanskou vierou a že islamskou, takže oni majú svoju. Ale že tam boli obrovské takže počty ľudí, ktorí utekli ako pred Islamským štátom. A vtedy sme si povedali, že musíme akože že zistiť, či dokážeme ako pomôcť. A my fungujeme takýmto spôsobom, čo sa týka humanitárnych projektov, v rámci globálnej aliancie a 22, ak sa nemýlim, organizácií v súčasnosti. A keďkoľvek je taká kríza, takže my sa snažíme spojiť ako sílu s týmito inými organizáciami takýmto spôsobom, že vždy, keď je nejaká kríza, takže je celosvetový konferenčný hovor o tom, že ktorá organizácia je v najlepšej pozícii, že pomôcť. Hej, že či už majú kapacitu ako v tejto krajine, či už majú registráciu ľudí akože v teréne. A potom tie ostatné organizácie, namiesto toho, že oni ako všetci akože tam priletia a že sa akože vytvárajú ako svoju vlastnú činnosť, takže oni zbierajú peniazy a sílu a pracovnú sílu a to posielajú ako tú pomoc cez tú lokálnu organizáciu.
A aký je to network organizácií?
Volá sa Integral Aliancia. A je to pôsobí ako vo viac ako 100 krajín ako sveta. A my sme jediný člen tej aliancie vo východnej Európe. Takže čo to znamená, že vieme a veľmi efektívne a za malo peniazy poskytovať priamu podporu zo slovenskej verejnosti cielené v tej danej krajine. Takže tam nemusíme odmietnúť pomoc, lebo nemáme človeka v Sýrii. Cez tú sieť, ako vždy, máme ako svojich ľudí. A to je veľmi efektívna aliancia a takýmto spôsobom pôsobíme, čo sa týka humanitárnych projektu po celom svete. Takže v súčasnosti máme aj tiež otvorený projekt v Bangladeši pre Rohingovia. Áno, a tiež v Južnom Sudáne a v severnej Nigérii. Takže to je dokopy 6 alebo 7 takých otvorených humanitárnych projektov. Takže takto funguje veľmi efektívne, by som povedal.
Áno, a vy teda ste s Integrou sa týmto spôsobom ocitli v Libanone, ak tomu dobre rozumiem, v utečenských táboroch.
Áno, áno. A to, ako som povedal, že pripravený projekt v Libanone, ale v Sýrii a v Iraku. Takže to.
Aha.
A takže takýmto spôsobom, takže máme podporené tam mobilné kliniky zdravotné. A tiež máme taký projekt, že hotovostné transfery, takže to je taký projekt, ktorý rodina, ktorá sa môže kvalifikovať, takže dostane pravidelne každý týždeň finančnú dávku a potom tá rodina sama ako môže kúpiť aj jedlo, aj medicínu a to všetko. Takže to je ďalší projekt. A tiež máme v Južnom Sudáne mobilné kliniky, hlavne pre deti a matky. A v Jemene tiež sú mobilné zdravotné kliniky.
Áno. No a ako teda žijú takí utečenci z Iraku, ktorí sa ocitnú v týchto krajinách?
Takže ako by som povedal, že dve skupiny. Takže tá jedna skupina sa dostala do Jordánska alebo do Libanona, do tých utečeneckých táborov. A potom ďalšia skupina sa len rozptýlila ako do komunity, kde možno ako poznajú niekoho, alebo majú rodinu, alebo našli milú rodinu, ktorá je ochotná ich pozvať do ich bytu, do ich domu. Takže to sú viac menej ako dve skupiny. A prístup, ako pomôcť, ako každej skupiny je trošku iný. Lebo keď je v tábore, takže tam sú stány, tam je pevná ambulancia, ktorá vie poskytovať, ako všetci to vedia, ako kde to je. A keď sú v komunite, takže trošku je to robí väčšiu výzvu, že akým spôsobom osloviť alebo poskytovať podporu ako týmto rodinám, ktoré žijú medzi lokálnou populáciou. Lebo ten problém ešte stále je dosť veľký s tým, že nesmú tam pracovať, takže nemajú povolenie pracovať, takže dohodobie tá rodina z utečencov začína byť čoraz labilnejšie a keď príde nejaká choroba alebo nejaká nešťastie, takže kríza, takže veľmi rýchlo tá rodina spadne do úplnej krízovej situácie. A potom máme sociálnych pracovníkov, ktorí poznajú tie komunity, kde sú tie rodiny, ktorí ich oslovujú pravidelne. Aby tá rodina ako vedela, že kam majú ísť a v prípade potreby a získať tú podporu, ktorú oni potrebujú.
Áno. Tak vy vlastne ste vždycky vlastne medzi prvými očividne, ktorí reagujú na nejaké lokálne akutné krízy, ktoré sa dejú.
No vieš čo, takže áno, hoci musím opakovať povedať, že to sa robí ako len v rámci partnerstva. Takže my ako malá integra Slovenska, ako by sme nikdy ako nemohli mať takú kapacitu, takže rýchlo zasahovať ako do Libanona, do Syrie, ale cez partnerstvo.
V rámci networku.
Áno, ja osobne si myslím, že vždy najlepšia humanitárna pomoc sa robí ako v rámci silného partnerstva. Lebo pre toho utečenca je to jedno, či mu pomohol Slovák, či Francúz, či Angličan, či takže hlavne, že tá podpora prišla v čase.
Áno, tak ja si myslím, že pozitívny aspekt tohoto je aj, že nám prinášate informácie o tom, aká je situácia v týchto jednotlivých krajinách.
Áno, áno.
Tak očakávam čoskoro veľkú kampaň o kobylkách.
No to neviem, ale uvažujeme, či áno.
Či sa niečo dozvieme. A tak je super, že nie sme ako spoločnosť oddelení aj od týchto rozvojových krajín, kde ľudia proste si žijú v tých krízach.
Predtým si sa spýtala, či Slováci akože pozitívne sa k tomu inklinujú. Ja si myslím, že tá mladšia generácia už začína to vnímať ako, že samozrejmosť. Takže ešte stále sa dosť často ako stretávame ako s týmto názorom, že ako netreba pomáhať ako mimo Slovenska. Osobne s tým ako nedokážem stotožniť, lebo každý človek na tomto svete ako má úplne rovnakú hodinu ako moja rodina, ako môj sused, ako člen mojej skupiny, takže to.
Áno.
A to si myslím, že takže nemôžem si dovoliť mať taký svetonázor, že ľudia, ktorí sú mne ako bližší, sú viac akože ako majú vyššiu hodnotu alebo viac ceny ako tí, ktorí žijú ďaleko.
Áno.
Takže to samozrejme ako nemôžeme pomôcť každému, ale že prioritná pomoc patrí len mojim, takže to nezdielam ten názor. A si myslím, že aj slovenská mladšia generácia už začína tiež ako
myslieť trošku globálnejšie.
Áno, áno.
A tá migrácia nás všetkých vlastne ovplyvňuje a už aj Slovensko sa stavia k týmto otázkam kríz, takže je vlastne dôležité pomáhať v miestach krízy, aby sme nezažívali nejaké veľké migračné krízy a proste ľudí na úteku, tak ako sa to stalo pred niekoľkými rokmi. No. Takže si myslím, že aj akože z otázky politickej je logické, že podporujeme aj krajiny, ktoré nám nie sú geograficky blízke.
Takže malokedy musím priznať, že sa stretávame s takým Afričanom alebo takým utečencom, ktorý naozaj chce opustiť svoju krajinu. Takže ale tiež musím priznať, že keby som ja zažil to, čo oni zažili, alebo keby som ja prišiel o všetko, ako často oni prišli o všetko, takže ja potom musím robiť rozhodnutie, že ako ďalej. Takže to robím veľký projekt v Kenii na podporu zamestnaných mladých, práve ako tej cieľovej skupiny, ktorá by inak mala tendencie utekať. Takže ja si myslím, že áno, máš pravdu. Takže oni chcú tam zostať, lenže keď neexistuje takže skutočné podmienky, aby oni mohli tam ostať, takže celá história ako sveta, takže presne ako to bolo na Slovensku pred 150 rokmi, takže
Vladinej
doliny, takže oni akože nie, že veľmi chceli ísť do Ameriky, ale chceli ako mať čo jesť, takže to je celá história akože ľudstva, takže keď podmienky ako neumožňujú dostojný život tam, kde sú, takže oni budú hľadať India, ako kde môžu zabezpečiť ten dostojný život. Takže to ich nekrivdím. Ja očakávam, že keby som ja tam bol, ako sa narodil, ako v tých podmienkach, ja by som tiež akože uvažoval o tom, že kam môžem ísť. Že to,
áno.
To nevidím ako tú budúcnosť.
Áno, áno. No u nás na Slovensku zatiaľ utečencov z Afriky moc nevidíme. Oni chodia väčšinou do Talianska, ak tomu dobre rozumiem, a do juhoeurópskych krajín. U nás poznáš nejakých afrických utečencov? Alebo za akým účelom chodia k nám ľudia z Afriky, dajme tomu, že z Kenie alebo z Etiópie?
No, že poznám zo pár, nepoznám ich veľa, lebo ich veľa tu nie sú a takže to hlavne, ako boli študenti, ktorí sem prišli študovať a ostali, alebo sa snažili nájsť, ako ostať. Takže áno, ich poznám, ale nedokážem si sa tváriť, že som v tom odborníkom áno. Skôr, ako pôsobím v Afrike, odkiaľ sú. Ale je to... Takže tiež, ale máme takú skúsenosť svoju z Kanady, ktorý je krajina imigrantov. A že v Kanade ako sme trošku ako na to ako viac zvyknutí ako na Slovensku, takže každý človek je takže úplne prirodzená otázka, že odkiaľ je tvoja rodina.
Áno.
A takže očakáva, že predtým ako to bolo ako bežné, že zo Slovenska, z Polska, z Ukrajiny, takže to je Francúzska. Teraz je to úplne bežné z Indie, z Afriky, z Číny, takže to naša vnúčka, ktorá má matku Etiopčanku, má skoro najsvetlejšiu pleť ako v celej triede, lebo tam ona má 9 rokov, je štvrtáčka či čo, a polovica jej triede, ako 28 detí, sa narodila mimo Kanady.
Aha, áno.
A už je to bežné.
Veľmi takže multikultúrna spoločnosť.
Obrovské ako rozdiel, ako multikultúrne, ale zatiaľ to funguje, lebo keď každý má takú históriu, takže ľudia sú na to zvyknutí. Na Slovensku je to inak, akože 98% Slovákov, takže potom ten cudzinec, akože... Že naozaj nemá taký pocit, že veľmi často žije, že patričnosti. Je, že to, a hlavne ako keď vyzerá inakšie. Inak. Ja mám také šťastie, ja som tu cudzinec, ale že vyzerám, sa podobávam na bežného Slováka. Ale keby som mal to mal, keby som bol Afričan, takže naša Etiopčanka, nevesta, oni tu žili 10 rokov. A jeden dôvod, prečo odišli do Kanady, je, že ona, ako Etiopčanka, už bola unavená z toho, že je iná a veľmi často takže v autobusu alebo na uliciach alebo na pracovisku, takže čelila takému racizmu ako skrytému veľmi často. Takže ona nechcela, aby ich dcera ako vyrásla ako v takej atmosfére, čo je na Slovensku. Takže to je žiaľ. Tak to je ešte stále. Takže máme ako...
Ešte máme čo doháňať.
Ešte máme čo doháňať.
Nie to zvláštne, lebo pred 400 rokmi proste Slovensko bolo oveľa multikultúrnejšie a oveľa viac menšín tu žilo a prechádzali ešte v minulosti rôzne kmene cez našu krajinu. Ja si myslím, že je to len otázka 10 ročí, keď sme sa stali takými jednoliatými alebo si myslíme, že všetci sme rovnakí.
Veľmi často je to otázka len osobného poznania, hej, že to, keď mám priateľa, ako ktorý je Afričan, a ho vnímam ako že úplne obyčajného človeka, ako bežný priateľ, ako že normálny človek, takže vtedy ako tie presudky ako trošku ako že padajú.
Áno. No je nás tu stále viac a vidíme aj stále viac vlastne cudzincov, ktorí prechádzajú cez našu krajinu. Niektorí to u nás aj vydržia. Mnohí aj odchádzajú, ako teda tvoja rodina, ktorá sa cíti lepšie v tej Kanade. Ale tak ja verím, že spejeme k nejakému zlepšeniu. A čo teba, Alan, drží tu na Slovensku ešte? A teda
lenivosť. Takže presťahovať sa je také
po všetkých tých projektoch sa ťažko hovorí o lenivosti.
Ale to máme čo robiť, takže jedného dňa očakávam, že sa vrátime do Kanady, ale ešte stále to nie je úplne ako ten čas. Takže máme ako veľa nedokončených projektov a myšlienok, takže to...
Tej vás nepustia.
Ktorý by sme chceli ako spustiť a dokončiť. Ale takže máme okolo nás ako úplne skvelý tým slovenských spolupracovníkov, takže nemám takú obavu, že tá práca by pokračovala aj bez nás, takže oni... Oni sú úplne skvelí, takže máme úplne vynikajúci tým. Takže to je najlepšia odpoveď, ktorú viem na tú otázku.
Tak. Ale sme radi, že vás tu máme.
Ďakujem.
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, Alan.
Ďakujem aj tebe, hej, že to...
Rozprávali sme sa s Alanom Buzardom, riaditeľom nadácie Integra. Moje meno je Mirka Molnár-Lahká. A toto bol ďalší diel špeciálneho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas.
Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podcast Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej web stránke www.hrl.sk.